Tervetuloa avoimen raamattukoulun pariin, kaikki te radioittenne ääressä. Olen Lauri Vartiainen ja kanssanne seuraavan vajaan puolen tunnin ajan. Ensi viikolla Suomen raamattuopistolla avoimessa raamattukoulussa, eli ystävien kesken arkissa, viikon otsikkona on Etsikää Herraa, niin te saatte elää. Otsikko on otettu vanhasta testamentista, profeetta Aamoksen kirjan luvusta 5, jaksosta, joka kutsuu Israelin kansaa kääntymykseen. Se onkin meidän vanhan testamentin kirjamme. Uuden testamentin puolella on käsiteltävänä apostolien tekojen alkupuolisko ja kolmantena aiheena, teema-aiheena, herätys ja herätysliikkeet. Näissä kolmessa teemassa on aika paljon yhtymäkohtia. Otsikkomme, profeetta Aamoksen kehotus on kutsu. Etsikää Herraa, niin te saatte elää. Se kertoo, mistä löytyy ainoa täydellinen apu ja turva. Vanhan testamentin aikana oli vuosisadasta toiseen profeettoja, joiden tehtävänä oli kääntää kansan huomio Jumalaan. Profeetan tehtävä oli yleensä hyvin epäkiitollinen. Paljon useammin profeetan sanoista seurasi vihaa kuin kääntymystä ja uskoa. Profeetat joutuivat myös Jumalan tähden sanomaan sellaisia ikäviä totuuksia, joita ihmiset eivät olleet valmiita kuuntelemaan. Paljon tästä oli totta myös Aamoksen kohdalla. Yleensä profeetat olivat profeettojen oppilaita, profeettakoulujen kasvattajia. Profeetta Aamoksesta kuitenkin sanotaan, että hän oli pelkkä karjan kasvattaja Juudean tekoasta, jonka Jumala kutsui ja lähetti julistamaan kovia sanoja Israelille. Aamoksesta ei ole mitään elämäkerrallisia tietoja näiden muutamien viittausten ulkopuolelta. Aamoksen aika oli pahaa. Israelin valtakunta oli kuningas Salomon jälkeen jakautunut kahtia. Etelässä, Jerusalemin ympärillä, oli Juudan valtakunta. Pohjoisessa taas pohjoisvaltakunta Israel. Eripuraisina kumpikin heikkeni ja ympäröivien valtakuntien puristusote niistä vahvistui. Moraalinen rappio lisääntyi, rikkaat sortivat köyhää. Tästä kaikesta Aamoksen profetiat sanovat kovia sanoja. Monien kuninkaiden elämä tiivistyy karuun toteamukseen. Hän teki sitä, mikä on väärää Herran silmissä. Ja kaiken tämän keskellä Aamos kuitenkin julisti rohkeasti tuomiota synnille. Hän kertoi Herran päivästä, joka merkitsi tuomiota pahuudelle, mutta laupeutta Herraa odottaville. Kirjansa kolmannessa luvussa Aamos kertoo, miksi hän julistaa, vaikka kaikki haluaisivat hänen olevan hiljaa. Profeetalle julistaminen on kuin luonnonlaki. Hän ei voi olla vaiti. Näin Aamos itse omin sanoin. Ärjyykö leijona pensaikossa, jos sillä ei ole raadeltavaa? Äriseekö nuori leijona piilopaikastaan, jos se ei ole saalista kaatanut? Jääkö lintu maassa kiinni, jos sille ei ole viritetty ansaa? Ponahtaako pyydys maasta, jos ei saalis ole siihen käynyt? Törähtääkö merkkitorvi kaupungissa ihmisten säikähtämättä? Tapahtuuko kaupungissa onnettomuutta Herran sitä aiheuttamatta? Ei Herra Jumala tee mitään ilmoittamatta suunnitelmiaan palvelijoilleen, profeetoille. Leijona ärjyy, kuka ei pelkäisi. Herra Jumala puhuu, kuka ei julistaisi. Monet Aamoksen moittimista asioista ovat sellaisia, että ne ovat arkitodellisuutta myös meidän maailmassamme. Tämä on hyvä muistutus siitä, ettei rikkaus ja paljot tavarat tai hyvinvointi tai laadukas koulujärjestelmä tai kirjatieto muuta ihmistä tai maata automaattisesti paremmaksi ja pyhemmäksi. Joskus asia on aivan päinvastoin. Aamoksen kirja on säilynyt hyvin ajankohtaisena edelleen. Miksi? Koska Jumala on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Ja koska ihminen on yhä sama. Meidän unelmamme, toiveemme ja syntimme eivät ole paljoa muuttuneet 3000 vuodessa. Kovin kritiikki Aamoksen kirjassa kohdistuu taloudelliseen epäoikeudenmukaisuuteen ja heikossa asemassa olevien sortamiseen. He myyvät rehellisen rahasta ja köyhän kenkäparista. He polkevat heikot maan tomuun ja ajavat vähävaraisten asiat umpikujaa. Aamos 2, jakeet 6-7. Muita moitteen aiheita ovat hillitön elämä, haureus, juopottelu, vääryydellä hankitun omaisuudella, pitäminen ja sillä pröystäileminen. Aamoksen kolmas syytös kohdistuu Jumalan kansaksi itseään kutsuvan kansan hengelliseen elämään. He houkuttelevat tai pakottavat pois Jumalan seuraamisesta nekin, jotka Herraa haluaisivat elämässään seurata. Toistuvasti profeetta Aamos korostaa, että hänen kuulijansa etsivät apuaan väärästä paikasta. Rikkaudesta, itsetyytyväisyydestä, he eivät tarvitse ketään. Heillä on itsessään ja omassa mahtavuudessaan kaikkea yllin kyllin. Mutta vielä vakavampaa on, että edes kokemassaan ahdingossa, edes syvimmissä vaikeuksissa kansa ei turvaudu Herraan. Ja kuitenkin on vain yksi tie. Etsikää Herraa, niin te saatte elää. No kuinka Aamoksen ravisteleva herätyspuhe tehosi? Ei tarpeeksi hyvin. Sanomassa ei ollut mitään vikaa, mutta siitä huolimatta kuulijat hylkäsivät sen. Niinpä viimeiset luvut Aamoksen kirjassa kertovat tuhosta, joka kuulijoita tulisi kohtaamaan. Aamoksen kirjan luvussa 9 ja jakeessa 8 julistetaan tylysti. Katso, Herra Jumala on kääntänyt katseensa tätä syntistä valtakuntaa vastaan. Minä hävitän sen maan päältä, mutta kaikkia Jaakobin jälkeläisiä minä en hävitä, kuuluu Herran Jumalan sana. Muutamia vuosikymmeniä Aamoksen kirjan kuvaaman ajan jälkeen laskeutui Aamoksen julistama tuomio Pohjoisvaltakunta Israelin päälle. Vuonna 722 ennen Kristusta Assyria, idän valtava jättiläisvaltio, murskasi luopuneen Israelin ja eloon jääneet raahattiin kodeistaan pakkosiirtolaisuuteen. Itsenäisen Pohjoisvaltakunnan historia loppui siihen. Koskaan se ei enää noussut uuteen kukoistukseen. Näinkin voi käydä. Jumalan kutsulle voi kääntää selkänsä. Kokonaiset kansat ja kaupungit voivat torjua elävän Jumalan. Näin on historiassa käynyt monta kertaa. Kuitenkin yleensä aina on totta myös tuo Aamoksen kirjan 9. luvun tuomiosanan loppu, jossa kaikkein mustimpien pilvien välistä välähtää valon säde. Mutta kaikkia Jaakobin jälkeläisiä minä en hävitä, kuuluu Herran Jumalan sana. Aina on paatuneenkin maan ja kansan keskuudessa niitä, jotka kuulevat Jumalan äänen. Aina on niitä, jotka rukoilevat kansansa puolesta. Aina on niitä, jotka halukkaasti tarttuvat Raamattuun ja kuulevat sieltä Herransa äänen. Aamoksen kirjan ehkä hätkähdyttävimmät sanat löytyvät kuitenkin 8. luvusta. Sen jakeesta 11-13. Näin ne kuuluvat. Koittaa aika, sanoo Herra Jumala, jolloin minä lähetän maahan nälän. En leivän nälkää, en veden janoa, vaan Herran sanan kuulemisen nälän. Ihmiset hoippuvat mereltä merelle. Pohjoisesta itään he harhailevat etsimässä Herran sanaa, mutta eivät löydä. Kauniit neitoset ja nuoret miehet nääntyvät niinä päivinä janoon. En tiedä, mitä kuulijat tästä profetiasta ajattelivat. Mahtoiko se heitä pelottaa? Ehkä herätti vain huvitusta. Pahemmalta on kuulostanut heidän korvissaan puhe vihollisen miekasta tai rahojen ja omaisuuden menettämisestä. Tai puhe oman maan menettämisestä, pakkosiirtolaisuuden tuskasta ja häpeästä. Pakkosiirtolaisuus on kyllä ankara rangaistus, mutta paljon ankarampaa on, jos Jumalan lain ja armon sanat eivät saa ihmistä ruokkia. Vaikka kuulijat eivät tätä ehkä käsittäneet, niin Jumalan vaitiolo olisi kuin sielun nälänhätä, joka syöksee ihmisen pimeyteen. Moni meidän aikanamme aivan toivoo, ettei Raamattua olisi. Ettei olisi kristillistä uskoa, sen opetusta, ei kastetta, ei ehtoollista, ei yhteen kokoontunutta seurakuntaa. Myös meidän aikanamme haaveillaan uudesta uljaasta maailmasta ilman Jumalaa. Kannattaa kuitenkin olla varovainen. Suurimmat yhteiskuntakokeilut, joissa Jumalan ääni on pyritty vaientamaan, ovat päätyneet kaikki suunnattomaan julmuuteen ja tuhoon. Ateistiset yhteiskuntakokeilut aina Ranskan suuresta vallankumouksesta kommunistisiin yhteiskuntiin asti ovat epäonnistuneet kauhealla tavalla vapauden tavoittelussaan. Vallankumous on syönyt lapsensa ja unelma vapaudesta on muuttunut suureksi vankileiriksi, jossa piikkilangat ja aseet pakottavat kaikki kuuliaisiksi diktatuurin määräyksille. Tuhannet suomalaiset lähtivät 20-30-luvulla Stalinin Neuvostoliittoon rakentamaan työtä tekevän paratiisia. Useimmat heistä kohtasivat kovan lopun nääntyessään keskitysleireille tai tuupertuessaan ilman toivoa telotuskomppanian eteen. Herran sanan nälkä ja jano on julma nälkä. Turhaan ei Jeesus sano, ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Kun käännämme katseemme ensi viikon vanhan testamentin kirjasta uuden testamentin kirjaan, näkymät kirkastuvat. Paljon on kyllä samaa murhetta myös apostolien teoissa, kuin mitä kohdattiin Aamoksen kirjassa. Moni suuttuu Jumalan kutsuun, joku panee rahan ja omaisuuden elävän Jumalan yläpuolelle, mutta kokonaiskuva on toinen. Paljon on niitä, jotka ottavat Jumalan kutsun Jeesuksessa vastaan. Ja nyt Jumalan hyvä sanoma ei pysähdy Jerusalemiin tai Samarian vuorille, vaan leviää kaikkeen maailmaan. Lopulta aivan maailman ääriin asti. Nyt voidaan jo puhua suurista herätyksistä aivan seurakunnan alusta asti. Apostolien tekojen toisessa luvussa kerrotaan seurakunnan synnystä. Ja jo syntymäpäivänään seurakunta lähti huimaan kasvuun. Vasta syntyneen Kristuksen kirkon ensimmäisen saarnan piti Pietari. Se oli saarna Jeesuksen rististä ja ylösnousemuksesta, ja se aiheutti suuren herätyksen. Apostolien tekojen toisen luvun jakeessa 41 kerrotaan, ne, jotka ottivat hänen sanomansa vastaan, kastettiin, ja uskovien joukkoon tuli sinä päivänä lisää noin 3000 henkeä, ja se oli vasta alkua. Apostolien tekojen viidennen luvun jakeessa 14 kerrotaan, että Herran uskovien määrä kasvoi yhä, niin miesten kuin naistenkin. Seurakunnan kasvuun ja suuriin herätyksiin vastattiin vastustajien puolelta vainoilla. Stefanus, ensimmäinen kristitty marttyyri, kuoli uskonsa tähden. Lukemattomat muut pakenivat vainoja pois Jerusalemista, mutta sekin koitui evankeliumin hyväksi. Paetessaan Jerusalemista kuka minnekin, ensimmäisen sukupolven kristityt levittivät ilosanomaa Jeesuksesta mennessään. Hyvä sanoma levisi eteenpäin, mutta alussa vain juutalaisen kansan keskuuteen. Ratkaiseva muutos tapahtui kuitenkin pian, ja siitä kerrotaan apostolien tekojen 11. luvussa. Kaikki varhaisimmat kristityt kuuluivat juutalaiseen kansaan niin kuin Jeesuskin. Heitäkin oli kuitenkin kahdenlaisia. Oli arameaa äidinkielenään puhuvia juutalaisia juutalaisten vanhasta kotimaasta nykyisen Israelin alueelta. Heihin kuuluivat Jeesus ja apostolit. Sitten oli diasporajuutalaisia kristittyjä, eli niitä juutalaiseen kansan jäseniä, jotka olivat jo sukupolvia asuneet muiden kansojen keskellä Rooman mahtavassa maailman valtakunnassa. Ja nämä olivat tottuneempia aikansa valtakulttuurin keskellä elämiseen, ja puhuivat äidinkielenään kreikkaa, kuten alueen valtaväestökin. Apostolien teot kertoo, että juuri tällaiset kansojen keskellä asuneet juutalaiskristityt ensimmäisenä alkoivat laajamittaisesti julistaa evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta kaikille ihmisille. Apostolien tekojen luvun 11, jakeet 19 ja 20 kertovat. Ne, jotka Stefanuksen surmaamisesta alkaneen vainon tähden olivat hajaantuneet, kulkivat Foinikiaan, Kyprokseen ja Antiokiaan saakka, mutta eivät julistaneet sanaa muille kuin juutalaisille. Heidän joukossaan oli kuitenkin muutamia kyproslaisia ja kyreneläisiä, jotka Antiokiaan saavuttuaan saarnastivat myös kreikkalaisille hyvää sanomaa Herrasta Jeesuksesta. Näiden tuntemattomaksi jääneiden kristittyjen kautta evankeliumi levisi myös Rooman valtakunnan pakanallisen valtaväestön keskuuteen. Heidän työnsä antoi kantaa heti hedelmää. Apostolien tekojen luvun 11 jakeessa 21 sanotaan, Herran käsi oli heidän tukenaan ja suuri joukko ihmisiä kääntyi ja uskoi Herraan. Ja tämä tapahtui siis Syyrian Antiokiassa, joka oli aikansa suurkaupunki. Mahtava Rooman imperiumin kolmanneksi suurin kaupunki. Ja näiden tuntemattomiksi jääneiden evankeliumijulistajien työn seurauksena syntyi historian ensimmäinen pakanakristillinen seurakunta, Antiokian seurakunta. Ensimmäinen seurakunta, jonka jäsenistä valtaosa oli pakanuudesta kääntyneitä, Rooman valtakunnan tavallisia ihmisiä, eikä Jeesukseen uskovia juutalaisia. Tässä alkoivat toteutua myös lukemattomat vanhan testamentin profeettojen sanat siitä, että Kristus, Messias, tulee kaikkia maailman kansoja varten, ei vain juutalaisia. Niinpä myös viikon profeetta Aamos puhuu kirjansa viimeisessä luvussa, kaikista niistä kansoista, jotka on julistettu minun omikseni, sanoo Herra. Ja merkkinä tästä uskon leviämisestä kaikkien kansojen keskuuteen syntyi myös nimitys kristitty. Aivan alussa ensimmäisiä Jeesukseen uskovia juutalaisia kutsuttiin yksinkertaisesti opetuslapsiksi, Jeesuksen opetuslapsiksi tai sen tien kulkijoiksi. Mutta kun kristinusko alkoi levitä Rooman pakanallisen valtaväestön keskuuteen, syntyi nimitys kristitty. Aivan ensimmäiset juutalaistaustaiset kristityt ovat näyttäneet ja kuulostaneet valtaväestön silmissä juutalaisilta. Mutta kun omat sukulaiset ja naapurit ja ystävät ovatkin löytäneet Herran Jeesuksen elämäänsä, ovat ihmiset tajunneet, ettei tässä olekaan kyse juutalaisuudesta. Mutta mistä sitten? Apostolien tekojen 11. luvun jae 26 kertoo. Antiokiassa alettiin ensimmäiseksi käyttää opetuslapsista nimitystä kristitty. Kristitty on luonnollinen nimitys. Se voisi suomentaa kristuslainen, Kristuksen kannattaja. Antiokia oli vasta alkusoitto evankeliumin viemisellä maailman ääriin. Apostolien tekojen 13. luvussa kerrotaan, kuinka Antiokian seurakunta siunasi muuan Saul Tarsolaisen kumppaneineen matkaan viemään hyvää sanomaa kansojen keskuuteen. Tuo Antiokian seurakunnan nimikko lähetti tunnetaan paremmin nimellä apostoli Paavali. Eikä hän ollut yksin. Monet jalat, monet kielet veivät hyvää sanomaa eteenpäin. Vuosisadasta toiseen. Valtakunta valtakunnalta, ja miljoonia kertoja tapahtuisi Jumalan ihme, että ihmiset löysivät Jeesuksen elämänsä turvaksi ja pelastukseksi. Toki monet torjuivatkin hänet. Moni hyvää sanomaa mukanaan kantanut lähetti, joutui maksamaan tehtävästään hengellään. Mutta mikään ei voinut sitä sanomaa pysäyttää. Vastustamattomalla voimalla se levisi kaikkiin ilmansuuntiin. Aikanaan se saavutti myös Suomen, joka edustaa kylmää pohjoista, raukkoja rajaseutuja. Kuka toi hyvän sanoman meille? Sitä emme voi tietää. Ehkä lähetyskutsun polttavan pakon tuntavat munkit. Ehkä kristityt kauppiaat, jotka uskaltautuivat arvokkaiden turkisten toivoissa Pohjolan perille asti. Ehkä he halusivat jakaa löytämänsä suuren ilon myös villin metsäisen maan kansan kanssa. Joka tapauksessa ristiretkeläisten aikanaan saapuessa laivoineen Ruotsista olivat Suomen rannikkoseudut jo aikaa sitten kääntyneet kristinuskoon. Menneinä vuosisatoina Jumala on siunannut tätä maata lukuisilla suurilla herätyksillä. Ihmiset ovat tunteneet suurta hätää sydämensä pahuudesta ja heittäneet koko elämänsä Jumalan varaan, Jeesuksen ristiin turvautuen. Näiden suurten ja hallitsemattomien herätysten ympärille on sitten ajan kuluessa syntynyt samankokeneiden liikkeitä. Monesti näiden herätysten kokeneiden lapsetkin ovat löytäneet saman armon elämänsä perustaksi. Herätyksistä on syntynyt herätysliikkeitä, liikkeistä järjestöjä. On tullut kivitalot, laulukirjat, kesäjuhlat ja muut perinteet. Monesti sanotaan, että viimeistään siinä vaiheessa herätysliikkeet muuttuvat perinneliikkeiksi. Ja vaara on todellinen. Voidaan rakastua niin paljon oman liikkeen vanhoihin perinteisiin, lauluihin, sanontoihin, seuratuvan kirjoittamattomiin lakeihin, että Jumalaa tuntemattomat tavalliset maallistuneet ihmiset eivät mitenkään voi ymmärtää, mitä herätysliikkeessä yritetään heille sanoa. Pahinta tietenkin on, jos ei edes yritetä sanoa mitään. Pahinta on, jos liikkeestä tulee niin sulkeutunut, että on oltava vähintään viidennen polven kannattaja voidakseen ymmärtää mitään herätysliikkeen sanomasta. Pahinta on, jos ei edes haluta, että ulkopuoliset löytäisivät Jumalan elämäänsä ja tulisivat omalla panoksellaan rakentamaan omaa liikettä. Usein tässä kyllä syyllistytään myös karkeaan liioitteluun, kun puhutaan herätysliikkeestä perinneliikkeenä. Monesti vertailukohta ei ole aivan reilu. Vertailukohdaksi otetaan alun suuret herätykset ja niiden synnyttämä valtava uusi liikehdintä. On totta, että ei sellaisia asioita valitettavasti tapahdu päivittäin. Ei edes joka vuosikymmen, joskus ei edes joka vuosisata. Miksi me muuten edes puhuisimme suurista herätyksistä, jos ne kerran olisivat arkipäivää? Joskus tämä suurten ja vielä suurempien Herran herätysten hyökyaaltojen tuijottelu unohtaa sen hiljaisten purojen herätyksen, jota jatkuvasti tapahtuu. Tänäänkin joku löytää Jeesuksen elämäänsä Suomessa. Tänäänkin joku löytää armon aivan ensimmäisen kerran. Tänäänkin joku saa kuulla, että kaiken synnin ja sydämen pahuuden saa uskoa anteeksi, koska Jeesus on ristillä ottanut pois Jumalan tuomion ja vihan, joka syntiimme kohdistuu. Tänäänkin joku saa uskoa todeksi sen, että Jumala rakastaa kuin isä lastaan ja antaa anteeksi Jeesuksen tähden. Hyvä sanoma pysyy, mutta maailma ympärillä muuttuu. Siksi Jumalakin vaatii meitä muuttumaan. Roomalaiskirjeen 12. luvun alussa kehotetaan, älkääkä mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta. Tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Miksei Jumalakaan anna meidän jäädä rauhassa menneiden herätysten turvallisiin perinteisiin? Miksi hänkin tahtoo kiskoa meidät tähän pelottavaan muutokseen? Kysytään vastakysymys. Voimmeko aivan oikeasti pysyä paikoillaan? Maailma muuttuu, on aina muuttunut ja me muutumme siinä mukana, sitä edes huomaamatta. Roomalaiskirja asettaa muuttumisen vastakohdaksi mukautumisen. Mukautuminen on pyrkimystä olla samanlainen kuin muutkin. Se on hiljaista sopeutumista vastoin oman tunnon ääntä. Huomaamatonta taipumista siihen, mitä kaikki muutkin tekevät ja siihen, millaisia kaikki muutkin ovat. Kun apostoli Paavali kirjoitti roomalaiskirjettä, oli kristittyjä maailmassa vain kourallinen ja heidän elämäntapansa poikkesi rajusti muiden valinnoista ympärille. Ei ihme, että paine sopeutumiseen oli niin suuri, että Paavalin piti alleviivata tätä asiaa. Mukautumisen vastakohdaksi Raamattu asettaa muuttumisen ja uudistumisen. Muuttuminen ja muutos ei sinänsä ole pahaa, mutta ratkaisevan tärkeää on muutoksen suunta. Raamattu kutsuu muuttumaan ja uudistumaan Jumalan tahdon mukaan ja etsimään sitä, mikä on Jumalan tahdon mukaista ja hyvää. Vaikka me elämme samassa maailmassa muiden ihmisten kanssa ja vaikka syömme ja juomme ja nukumme ja pukeudumme niin kuin kaikki muutkin, niin emme saa silti omaksua pureskelematta ympäristömme arvomaailmaa ja elämäntapaa. Paine mukautumiseen on aina ihmisyhteisössä suuri. Turvallisinta on olla niin kuin kaikki muutkin. tähän ei kristitty saa kuitenkaan suostua. Hänet on luotu uimaan vastavirtaan, aina Jumalan tahdon ohjaamana. Tämä suunnan tarkastaminen on jatkuva prosessi tai pysyvä olotila, johon kristitty on kutsuttu. Toinen vastaus on se, että emme ole täällä vain itseämme varten. Jos pysymme vain sellaisissa asioissa, jotka ovat meille tuttuja ja rakkaita, emme huolehdi niistä, joille Jeesus on vieras. Emme toimi oikein. Olisiko evankeliumi koskaan saavuttanut Suomenniemeä, jos ne tuntemattomat Kyproksen ja Kyrenen kristityt eivät olisi julistaneet hyvää sanomaa Antiokian pakanoille? Siksi Paavalinkin sanoi, että hän on ollut juutalaisille niin kuin juutalainen ja ilman lakia eläville kuin ilman lakia, eli pakanakansoille niin kuin heidän kansansa kuuluva. Ja näin, vaikka hän ei ollut sen enempää lain alla kuin pakanakaan. Paavali halusi asettua ihmisten asemaan ja puhua heidän kieltään, tulla siihen rinnalle ja kertoa Jeesuksesta niin, että ihmiset ymmärtävät. Paavali ei tehnyt niin itsensä takia, vaan kutsumuksensa takia. Hän kirjoittaa, kaikille olen ollut kaikkea, jotta pelastaisin edes muutamia. Kaiken tämän teen evankeliumin vuoksi, jotta olisin itsekin siitä osallinen. Siksi meidätkin on kutsuttu muuttumaan ja uudistumaan. Ensinnä, että kasvaisimme lähemmäs Jumalaa, oppisimme tuntemaan hänet paremmin ja löytäisimme sen tosi elämän, johon hän meitä kutsuu. Ja toiseksi, että voisimme välittää Jumalan ihanan evankeliumin niille, jotka elävät Jumalaa tuntematta. Jumalan kutsu kaikui jo muinaisuudessa, profeettojen suulla. Suuri sanoma pelastuksesta lähti liikkeelle alkuseurakunnan keskeltä, levisi maan ääriin ja saavutti myös meidän esivanhempamme. Vuosisatojen ajan tuo kutsu etsiä Herraa on muuttanut lukemattomien elämän. Se on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Jeesuksen nimessä voit uskoa saavasi syntisi anteeksi. Jeesuksen kanssa saat kulkea koko elämäsi. Häneltä löydät avun myös kuoleman edessä. Turhaan ei Raamatussa sanota, kuinka ihanat ovat ilosanoman tuojan askeleet.